στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλησπέρα σας. Μάλλον τι λέω, καλό απόγευμα. Θου κύριε φυλακίν το στόματι μου, βάλε μου μια κλειδαριά πριν πω απογευματιάτικα κακού καλησπέρα. Όχι μία, πολλές κλειδαριές θα βάλουμε τώρα. Χρόνια πολλά, έχει τα γενέθλια της σήμερα η Ελέανα Βραχάλη, στιχουργός.
Αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθεις, μη φανεί κανείς. Έτσι να φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω με ή έτσι θα ζήσω. Τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία.
Σκοτώνομαι. Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά, σωστά αυτή τη φορά. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ή καλώς παραμείνατε, γιατί δεν σημαίνει ότι τώρα συντονιστήκατε στο πρόγραμμά μας. Είδα νωρίτερα κάποια μηνύματα, λέει, γιατί μόνο μουσική. Είχαμε τη στάση εργασία σήμερα, παιδιά, που είχε προκηρύξει η ΕΣΥΕΑ και η οποία, από ό,τι είδα, πάλι από τον ίδιο σταθμό και δυστυχώς από τους ίδιους συναδέλφους, δεν ακολουθήθηκε, πώς να το πω τώρα. Δεν γίνεται πάντως αυτό, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται να ζητάμε κάτι, να κάνουμε κινητοποιήσεις όλοι, κάποιοι να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, γιατί είναι και αθέμητος ανταγωνισμός. Αν ο άλλος θέλει να βάλει να ακούσει ειδήσεις. Εμείς είχαμε εκείνη την ώρα, λέει, ήταν ψυχαγωγική εκπομπή. Μα την κάνουμε δημοσιογράφη, τι είπα να πει ψυχαγωγική. Και κολοτούμπες να κάνω τώρα εγώ εδώ, και να έχουμε μια κάμερα και να με δείχνει. Δεν μπορώ την ώρα που έχει στάσει εργασία των δημοσιογράφων. Άμα δεν έκανε, λέει, δημοσιογραφική εκπομπή, έκανε κολοτούμπες. Δεν έχει σημασία. Ας πολλές φορές, κάποιοι, δεν λέω όλοι, δημοσιογράφοι κάνουν κολοτούμπες. Οπότε δεν μπορεί με αυτό το άλοθη μονίμως συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένο σταθμό να σπάνε. Λέει, μα εγώ δεν συμφωνώ. Και μπορεί και εγώ να μην συμφωνώ. Αλλά δεν συμφωνεί ο ένας, δεν συμφωνεί ο άλλος, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί όταν επιτευχθεί ο στόχος και όταν έχουμε κάποιες καλύτερες και όταν έχουμε υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά πρώτα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και μετά ακολουθήσει ο ιδιωτικός τομέας, θέλει δεν θέλει, δεν μπορεί να πεις, α, εντάξει μωρέ, έκανε ο χαζός εκεί, δεν πήρε το μεροκάματο εκείνη τη μέρα, εγώ όμως τώρα θα πάρω τη συλλογική σύμβαση. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Και είναι μια άσχημη πρακτική. Και ζητώ συγγνώμη που ξεκινώ με γκρίνια και ξεκινώ και με το συνάφι μου, γιατί είναι τώρα κάτι μέρες και όλο μου διαφεύγει. Είδα σε ενημερωτικό site, από τα μεγαλύτερα, μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα, που είχε την είδηση για τις ποινές που αφορούσαν την πλημμύρα στη Μάνδρα. 8 καταδικαστέντες, ποιοι είναι 8 οι ένοχοι, οι ποινές κτλ. Και φωτογραφία πρώτη, έτσι, μούρη, τη Δούρου. Η Δούρου, παιδιά, αθώθηκε. Εγώ δεν λέω αν είναι καλή κακή η Δούρο, δεν ξέρω τι άποψη έχει για την απόφαση του δικαστηρίου, δεν μπορεί όμως τον τίτλο που λέει «Οι ένοχοι και οι ποινές τους» να βάζει σε έναν που αθώθηκε. Αυτό, με συγχωρείτε, ή χοντρό λάθος είναι, που άμα γινόταν σε εφημερίδα είχε πάει σπίτι του άλλος την άλλη μέρα, ή κάτι άλλο χοντρό είναι. Και με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά αυτά μας θίγουν και μας προσβάλλουν όλους. Δεν είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Μπορεί να μην συμπαθώ εγώ να τη Χάρα Γιαννοπούλου που είναι στην τράπεζα ήχου. Δεν μπορεί να πω όμως τη στιγμή που χειρίζεται άψογα και έρχεται εδώ κάποιος και λέει πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο ηχολήπτης για να είναι στο δημόσιο ραδιόφωνο και έχει ένα χαρτί πιστοποιημένο, να πω εγώ την είδηση να την ανεβάσω κάπου. Ποιοι είναι αυτοί που δεν πέρασαν τις πιστοποιήσεις και δεν μπόρεσαν να εργαστούν στη δημόσια ραδιοφωνία και να βάλω τη Χαρά επειδή έχει ωραία μάτια. Δεν γίνεται αυτό, είναι ένα ψέμα. Γιατί ο άλλος δεν θα το ανοίξει μετά να δει. Είδε εκεί, α, 8 καταδικαστέντες, οι ποινές, είχαμε κάτσει να δει. Γιατί όταν το άνοιγες, κάτω-κάτω, στο τέλος πια, έλεγε ότι 12 αθώθηκαν, εκ των οποίων και... Δεν γίνεται, έχεις βάλει τη φωτογραφία και γράφεις από κάτω «Ποιος δεν ξέρει να κουνήσει τα κουμπιά της κονσόλας» και βάζει τη φωτογραφία της Χαράς. Δεν θα κάτσει ο άλλος να δει μέσα ότι η κορυφαία ηχολήπτρια Χαρά Γιαννοπούλου και τα λοιπά αναγκάστηκε να πει στον τάδε που δεν ξέρει. Δεν είναι. Αυτά είναι κοροϊδία και είναι ντροπή, δηλαδή, να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να πούμε όμως χρόνια πολλά και καλά στις Σέρες, γιατί τέτοια μέρα, σήμερα ο μήνας έχει 28, ο Ιούνιος. Το 1913 η εμπροστοφυλακή της 7ης Μεραρχίας απελευθερώνει τις εσπερινές ώρες, καλή ώρα, την πόλη των Σερών. Βέβαια, οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησή τους έκαψαν πάνω από 4.000 σπίτια, 1.000 καταστήματα, 18 σχολεία και εκκλησίες. Αλλά είναι η μέρα που απελευθερώθηκαν το 1913 οι Σέρες. Μια τέτοια μέρα, 28 Ιουνίου του 1969, σε ένα μπαρ πολύ γνωστό τότε της Νέας Υόρκης, το Stonewall, γιατί ήταν ένα μπαρ που μπορούσαν να πηγαίνουν οι γκέοι χωρίς να τους πετάνε έξω, χωρίς να τους λένε φύγε, κάνε, να τους προσβάλλουν κτλ. Δημιουργήθηκαν κάποια επεισόδια γιατί πήγε η αστυνομία να πει στο μπαρ γιατί αφήνεις τους γκέι να έρχονται εδώ. Δηλαδή, καταλαβαίνω. Και μιλάμε τώρα για το 1969, έτσι. Όχι το 1869. Λοιπόν, και εκεί ξεσπούν επεισόδια. Συνήθως έφευγαν οι άνθρωποι, κατέβαζαν το κεφάλι, έφευγαν. Αυτή τη φορά αντέδρασαν έγινε ολόκληρη ιστορία, είχαμε συλλήψεις, έγινε, θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφιλοφιλικού κινήματος και έτσι 28 Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ομοφιλόφιλης υπερηφάνειας. Και παρότι είμαι ασυζητητή με τους θαμώνες του Stonewall και όλους αυτούς που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους ντροπιάζει για τη σεξουαλική τους ταυτότητα, εξακολουθώ όμως να είμαι και από αυτούς που δεν καταλαβαίνω τον όρο, όπως το Athens Pride και τα λοιπά, το ομοφιλόφιλη περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι κάποιος περήφανος για τη σεξουαλική του επιλογή. Δεν είμαι περήφανος που είμαι straight, δεν είμαι περήφανος που είμαι gay, δεν είμαι περήφανος που είμαι αμφιφιλόφιλος, που είμαι διεμφιλικός, που είμαι ό,τι θέλω είμαι. Αλλά γιατί να είμαι περήφανος? Να είμαι περήφανος για κάποιο επίτευγμά μου. Γιατί να είσαι περήφανος που μπόρεσες εκείνη τη μέρα να αντισταθείς και να πεις ανοιχτά «εγώ αυτή την ταυτότητα έχω», θα με αποδεχτείς. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά αυτό με την υπερηφάνεια, ρε παιδιά, νομίζω το έχουμε παρακάνει όχι μόνο σε αυτό. Είμαι, λέει, 130 κιλά και είμαι περήφανος. Όχι, ρε παιδί. Δεν σου είπαμε να ντρέπεσαι. Και βέβαια δεν επιτρέπουμε σε κανένα να κοροϊδέψει κανένα. Αλλά γιατί να είσαι περήφανος? Γιατί πρόσφατα είχε ξεσπάσει με μια παρουσιάστρια. Γιατί πήγε για μπάνιο, θεώρησε ότι έπρεπε να ανεβάσει τις φωτογραφίες της με μαγιό. Είναι υπέρβαρη, αυτό είναι αντικειμενικό, δεν είναι κάτι δηλαδή απορριπτικό. Και έγινε άλλος, επειδή ένα σχόλιο, τα μισά σχόλια είσαι κούκλα, είσαι. Δεν μπορεί. Όταν έχεις. Εγώ, για να μην λέμε για τους άλλους ανθρώπους. Άμα βγάλω τώρα εδώ το μπλουζάκι μου και κρέμε τη κοιλιά μου, δεν γίνεται να είμαι κούκλος. Αλλά δεν πειράζει κιόλας. Δεν είπα εγώ δεν πάω στην παραλία. Είναι άλλο δεν ντρέπομαι και άλλο είμαι περήφανος. Δεν ξέρω, μπορεί εγώ να είμαι πολύ προβληματικός και όταν η κοιλιά μου είναι λίγο φουσκωτή, δεν είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος άμα μια μέρα καταφέρω να κάνω μια εκπομπή της προκοπής. Και πει και ο κόσμος, αχ, ωραία, ήταν καλά. Είμαι περήφανος γιατί κάτι πέτυχα. Αλλά επειδή έχω αυτό τον προσανατολισμό στο κρεβάτι ή κοιμάμαι στο δεξί μέρος ή κοιμάμαι μπρούμητα, δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτό πρέπει να είναι περηφάνεια. Αποδοχή ναι, συνεννόηση ναι, συνύπαρξη ναι, δεν σε κοροϊδεύω για καμιά σου ιδιότητα ναι. Αλλά γιατί πρέπει να πάμε από την άλλη μεριά? Δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω έτσι. Δεν θα με κάνει και εχθρικό. Κάτι παιδιά στη Θεσσαλονίκη πήγαν και πήραν μια σημαίουλα από αυτές που είχαν στο Θεσσαλονίκη Pride, που είχε και το ωραίο σύνθημα που μου άρεσε πολύ, αποδοχή, μάθημα αποδοχής, ήταν πραγματικά μάθημα αποδοχής, και πήραν μια σημαίουλα εκεί πολύχρωμα αυτά και την έκαψαν. Τι θες παιδάκι μου εσύ τώρα, τι σε απασχολεί, τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι εκεί, καταλαβαίνετε. Τέτοια μέρα το 79 εγκρίθηκε από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησής μας στην ΕΟΚ, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί θα έχουμε να πούμε. Α, τώρα που λέω ΕΟΚ, τώρα τα ευρωπαϊκά μας. Οι Τούρκοι, σε ένα κόλπο που κάνανε για την τουριστική τους περίοδο, φτιάξανε μια λέξη Turkegean, δηλαδή Τουρκο-Αιγαίο, για να προωθήσουν τον τουρισμό τους και τα λοιπά. Υπέβαλαν λοιπόν αυτό ως εμπορικό σήμα, γιατί είναι καμπάνια και αυτά, ξέρετε, μπορεί στα διεθνή να κάνουν σκόντο οι οργανισμοί όταν ο άλλος πουλάει πολύ ακριάδα, αλλά στα εμπορικά είναι σοβαρά τα πράγματα, γιατί είναι χρήμα. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγαν να το καταθέσουν αυτό ως εμπορικό σήμα, είναι η καμπάνια τους για τα επόμενα 10 χρόνια, έφαγαν πόρτα για να το πω στη διπλωματική γλώσσα, τους είπαν δεν γίνεται αυτό γιατί κατάλαβαν, δηλαδή τι Τουρκο Αιγαίο. Αυτό είναι από τα δίπλα, σου αμφισβητώ την κυριαρχία, αυτό το κάνουν που και επίσημα βέβαια στα διεθνή φόρα. Και πού έγινε αποδεκτό ρε παιδιά αυτό το σήμα, όχι ειλικρινά τώρα στο Θεό σας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι Τούρκοι και κατοχύρασαν το Turkegean. Βέβαια ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει παιδιά είναι ένα γραφείο εκεί πέρα που ασχολείται με βιομηχανικά σήματα, θα γίνουν οι κατάλληλες νομικές ενέργειες, ρωτήθηκε ο κύριος Κιχίλιας, ο υπουργός τουρισμού, θα το αλλά μη μου πείτε τώρα ότι δεν είναι εντυπωσιακό. Πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ανάλογο γραφείο και εκεί ήταν πιο ξύπνοι οι Αμερικάνοι και τους έκοψε, τους πάνε δεν σοβαρά πράγματα αυτά, μη αποδεκτό, πάρ' το πίσω. Και πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους είπαν αποδεκτό. Και απόψε το βράδυ έχουμε και το δείπνο που θα ξεκινήσει στην ουσία η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εκεί που θα βρεθούμε ως σύμμαχοι. Ωραίο αστείο αυτό, ε. Είμαστε σύμμαχοι με την Τουρκία, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αυτοί δεν το ξέρουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, βέβαια. Και εκεί θα έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα. Γιατί από ό,τι φαίνεται το ΝΑΤΟ θα αλλάξει και στρατηγικό δόγμα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα προλάβουμε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αλλά αυτό με το Turkegean
Μου έχει κάτι στο στομάχι, παιδιά, από το μεσημέρι. Και έμαθα ότι ο σκύλος του Πρωθυπουργού, ο Πίνατ, κλαίει με μαύρο δάκρυ, γιατί είπε ο κύριος Ερντογάν, δεν θα δω το Μητσοτάκη. Το άκουσε ο Πίνατ, ήταν εκείνη την ώρα κοντά στο τηλέφωνο. Δεν τρώει, δεν, τι του δώσαν μπισκοτάκια, λέει, πω δεν θα σε δει η αφεντικό του ο κύριο Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν, όπα, τίποτα. Πέρα από την πλάκα βέβαια, να δούμε μέχρι πού θα το φτάσει ο κύριος Ερντογάν το παιχνίδι και πόσο σκληρά θα διαπραγματευτεί το να δώσει την άδειά του για να μπουν Σουηδία και Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Περιμένουμε τα χαμπέρια και έχουμε δηλώσει εμείς ότι είμαστε προετοιμασμένοι για το πώς θα κινηθούμε τακτικά, γιατί το ζήτημα δεν είναι να πετάξουν αυτοί το ζωνάρι να το πατήσουμε εμείς, γιατί αυτοί καυγά θέλουν, οι καλύτεροι τους. Πώς θα αντικρούσουμε οτιδήποτε θέσουν, χωρίς όμως να μπούμε στη δική τους λογική. Κατά τα άλλα, τα λέγαμε εδώ οι γκρινιάριδες στο απολύτως σχετικό. Ωραία ρε παιδιά, καλύτερα που είχε κάτσει η πανδημία. Ναι, λίγη ελευθερία παραπάνω. Είχατε και το γκρινιάρι εμένα. Τώρα που είπα εμένα, πες και κανένα όνομα άνθρωπε. Μου είπες τη Χαρά Γιαννοπούλου και καθάρισες. Όχι, γιατί είναι η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού και με κοιτάει. Σου λέει, γιατί τη Χαρά, την έχω απέναντι Μαρία Άντζελα. Ενώ εσένα σε έχω αριστερά και δεν γυρίζω πολύ. Κοιτάω τώρα δεξιά που έχω τις οθόνες, αλλά θα κάνω και αριστερά. Εμείς εδώ γυρίζουμε γύρω-γύρω, δεν έχουμε μια πλευρά. Βλέπω τη Μαρία Σφυρόαερα. Α, δεν συνεχίζω γιατί έχουμε δουλειές, αλλά πρέπει να σας αποκαλύψω κάτι για τη Μαρία. Η Μαρία είναι πολύ και του διαβάσματος και της λογοτεχνίας και του θεάτρου και τα λοιπά. Συγγνώμη Μαρία μου, σε καρφώνω. Έτσι τα παίρνουμε τα διδακτορικά. Δηλαδή δεν τα παίρνει Μαρία, τα παίρνει, αλλά λέω και εγώ συνεργάτης της είμαι, ανεβαίνω τέτοιο. Πήγε λοιπόν και είδε το Μάμα Μία, το γνωστό musical, το πασίγνωστο musical. Λέω πώς φάνηκε, μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τα τραγούδια των Άμπα εκεί πέρα, περάσαμε ωραία. Το διασκεδάσαμε, το καταυχαριστηθήκαμε. Παίζει Νάντια Κοντογιώργη. Την ξέρετε και από τη τηλεόρασή μας, αλλά την ξέρετε και από αλλού, δεν περιμένατε μόνο από μας. Πώς πέρασες, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή πέρασε ωραία η Μαρία, τι έκανε φεύγοντας. Γιατί τι πονηρό κορίτσι. Πήρε και διπλές προσκλήσεις. Σου λέει, να δώσουμε ξεκάναν άνθρωπο να περάσει κι αυτός. Δύσκολη καιρή. Άμα βάλεις τη βενζίνη μέχρι να πας στο θέατρο, είναι σαν να έχεις πληρώσει εισιτήριο. Μην πληρώσεις και εισιτήριο. Μου λέει, σου έφερα λοιπόν 4 διπλές προσκλήσεις, προσέξτε, δηλαδή δεν πάτε μόνοι, κάθομαι εκεί, αν και είναι ωραίο το musical, ευχαριστιέσαι και μόνος να πας, ή μόνοι, δεν πειράζει, αλλά είναι διπλές οι προσκλήσεις, να δώσω και τηλεφωνικό κέντρο ή με τα SMS που μπορούμε και τα καταγράφουμε, εντάξει, ό,τι πουν τα παιδιά. Επομένως, θα σας πω, καλά, στο Facebook πρώτο πρόγραμμα τελεία έρθε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε κάποια παρατήρηση, κάτι να πείτε, κάτι να συνεισφέρετε, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν όμως θέλετε να πάρετε διπλή πρόσκληση για το Μάμα Μία, ποια μέρα Μαρία, την Παρασκευή, λοιπόν, Παρασκευή, 9 η ώρα το βράδυ. Θα πρέπει όμως το SMS που θα στείλετε, επειδή κόβει τον τηλεφωνικό αριθμό, είναι αυτά με τα προσωπικά δεδομένα, θα γράψετε «Μάμα Μία», ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο. Είναι εκεί στο City Garden Festival, στο Christmas Theater, δεν είναι Μαρία, για να ξέρουμε, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Στον υπαίθριο χώρο, είναι έξω, μην ανησυχείτε. Διπλή πρόσκληση, δεν έχετε να δώσετε τίποτα. Στέλνετε λοιπόν, γράφετε «Μάμα Μία», ονοματεπώνυμο, ξανά το τηλέφωνό σας, για να σας πάρουμε να συνεννοηθούμε, και το στέλνετε στο 54160. Τα υπόλοιπα δεν θα σας τα πω τώρα. Το μόνο που βλέπω, καθώς κλείνει και το G7, οι 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, και μετά θα έχουμε το G20, προσπαθούν να βρουν τρόπο, λέει, να μειώσουν τις επιπτώσεις του εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γιατί ζορίζονται πιο πολύ. Και ποιος είναι αυτός που ζητάει τώρα, παιδιά, ταμείο αλληλεγγύης εδώ? Εμείς δεν είμαστε εκεί, γιατί είναι G7. Θυμόσαστε που ζητάγαμε εμείς τέτοια στην Ευρώπη, και ποιος μας τραβοκοίταγε πάντα? Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λοιπόν ζήτησαν στη G7 να φτιαχτεί ένα ταμείο αλληλεγγύης, γιατί θα έχουμε προβλήματα με την ενέργεια και το φυσικό αέριο, και ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να το κάνουν, γιατί για 2,5 μήνες έχει φυσικό αέριο απόθεμα η Γερμανία. Και είπαν αυτοί αυτό που είπανε και τα παιδιά, που λέμε κι όλοι, γιατί τα παιδιά πήραν και τις βαθμολογίες σήμερα, άμα τον πηδήσουμε τούτο το χειμώνα που θα έρθει και επιβιώσουμε μετά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
όχι μόνο ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Όχι μόνο ετούτο, άμα τον πηδήσαμε. Για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε.
Είσαστε πολύ γενναιόδοροι. Καλησπέρα από τη Γλυφάδα, από τη Λευκάδα. Πού το είδα, το Γλυφάδα το είδα παραπάνω, εντάξει. Είναι για τις προσκλήσεις, με συγχωρείτε. Από Λευκάδα καλησπέρα σε μία από τις, δεν το λέω αυτό, τέτοιο, δημοκρατικές εκπομπές ποιότητας της ΕΡΑΣ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 12 εκατομμύρια, αυτό είναι λίγο περίεργο. Τι έπαθε σήμερα, φίλε αγαπητέ, ο Πέτρος? Επειδή δεν ξεκίνησα με ροκ ξένο ίσως, και επειδή λίγο έχω φορτώσει έτσι με τα δικά μου του συναφιού μου, έρχονται. Ωραία, το ξαναλέω άλλη μία. Γράφετε μάμα μία, ονοματεπώνυμο, το κινητό σας τηλέφωνο και το στέλνετε στο 54160. Ήδη έρχονται, θα κάνουμε μια κλήρωση προς το τέλος. 4 διπλές προσκλήσεις. Είναι για το Christmas Theater, έτσι, ανοιχτός χώρος, Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα.
Κόμμα και ρετσίνα, πιάσματα επινίκια. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία.
Τώρα βέβαια οι 18άριδες περίπου κοιτάνε τα πανεπιστήμια. Να δούμε τώρα με αυτά τα νέα συστήματα και αυτά, πήρανε βαθμούς σήμερα τα παιδιά, πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Ο Βασίλης, καλησπέρα με υγεία και ευλογία από τη βροχερή τη Δράμα. Ελεύθερος ο Κορκονέας με ελαφρυντικό τον πρώτερο βίο. Δεν είχε βλέψει ξανασκοτώσει 15χρονο. Εντάξει, είναι τραβηγμένο, αλλά είναι... Καταλαβαίνω το κλίμα που το λες, Βασίλη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Βέβαια και οι κρίνοντες κρίνονται. Ορθών και αυτό του Βασίλη. Η Ελένη, καλό απόγευμα από 1050 μέτρα υψόμετρο. Χρόνια πολλά στην Ελεάνα. Α, για την Ελεάνα Βραχάλη. Και σε μένα, κλείνω τα 67. Υγεία σε όλους και αγάπη, πολύ αγάπη, καλή συνέχεια. Καλό χρόνο να είσαι, Ελένη μου, και πολύχρωμη. Και πολύχρονη και πολύχρωμη. Γιατί το πολύ ασπρόμαυρο που έχει πέσει στη ζωή μας δεν κάνει καλό. Ανδρέα, καλό απόγευμα. Έκανα λάθος, είδα κάτι, διάβασα για μια καλλιτέχνα, το λέω, και το ανέβασα η ανόητη. Ήρθε έξω φρενών η κόρη μου και έγινε χαμός περί δημοσιογράφων. Εδώ είναι το ανάποδο όμως, Πέπη μου. Εκεί που το διάβασες δεν το έγραψε δημοσιογράφος. Κάπου το τσίμπησε σε κάνα περίεργο site, το Facebook, ο τέτοιο. Δηλαδή, ό,τι και να είναι οι δημοσιογράφοι, ακόμη και όταν τους γίνεται η κριτική, ακόμη και εκ των έσω από μένα, έχουν την ευθύνη όμως και αναλαμβάνουν αυτόν που γράφουν. Δεν είναι εγώ, άντε. Έχω πολύ κόσμο, ακολουθεί στο Facebook και πετάω και ένα περίεργο, έτσι. Αυτό είναι ότι πρέπει να διασταυρώνουμε πράγματα. Να πούμε, λέει, και για το Κύπουλο, πήραμε το 1970 τέτοια μέρα, Ανδρέα. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά ρε παιδί μου, από τότε έχουμε να δούμε τίτλο. Ο Άρης πήρε το 70. Για να το λέει ο Μίτσος, μπορεί.
Θεού η χάρη μας φυλάει απ' τα σουξέ. Του Θεού η χάρη.
Μία από τις στήλες σουξέ της εκπομπής, μία στήλη έχουμε έτσι κι αλλιώς, είναι τα αθλητικά μας.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και να είναι το 1970 και να είναι τελικός κυπέλου και να το σηκώνει ο Άρης, από ό,τι με ενημέρωσε τώρα ο φίλος μας εδώ ο Μίτσος. Αλλά κάτσε, αφού έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου, θα κάνει μια γρήγορη, θα ρίξει μια ματιά στο αρχείο του να μας πει αν είναι έτσι, γιατί εγώ μπορεί και να τα μπερδεύω. Καλώς απόγευμα, Τάσο.
Είναι ο τίτλος του Άρη αυτός, από το πόλεμο και μετά. Ο Άρης, ο οποίος έχει φτάσει στην πηγή πάρα πολλές φορές και για την κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και του πρωταθλήματος, αλλά δυστυχώς γι' αυτόν δεν τα κατάφερε, έπεσε πάνω σε δύσκολες εποχές.
Αυτό λέει και ο Μίτσος που είναι αριανός. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά ρε παιδί μου, από τότε έχουμε να δούμε τίτλο. Νομίζω και ο Παπαζαχαρίου είναι αριανός, να ξέρεις.
Βέβαια.
Γιατί μου κάνει κάτι πολλά σχόλια στα τελευταία παιχνίδια που πήγε καλύτερα ο Άρης από εμάς. Το την έχω στη μένη του Παπαζάχ, βέβαια. Του Μίτσου όχι, γιατί είναι εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, για πες μας τι έχει σήμερα, εκτός από το ότι ανακοινώθηκε.
Ένας πρώην αριανός από εδώ και λίγη ώρα ανήκει στον Ολυμπιακό, αναφέρομαι στον Καμαρά, στον Αμπουμπακάρ Καμαρά, και επίσημα πλέον για τα επόμενα τρία χρόνια στρεφό, πρώην στρεφό, ο Μαυριτάνος του Άρη, έτσι.
Πολλά λεφτά δεν δώσανε, πόσο?
2,5 εκατομμύρια θα καλύψει, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός, θα φτιάξει ο Άρης, και αναμένεται μάλιστα ο Ολυμπιακός θα καλύψει και κάποιες δόσεις περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Φούλα.
Δηλαδή 5.
5 πολλά χρήματα, δεν ξέρω.
Πολλά είναι. Προφανώς, όχι, δεν λέω καλός είναι ο παίχτης, αλλά εδώ δεν τα δίνουμε. Έτσι, θα μου πεις, εντάξει, πάνε, μένουν μέσα στη χώρα, πάει στον Άρη το ποσό, δεν πάει...
Ναι, πάλι καλά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις από αρκετές ομάδες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να πούμε ότι η περίπτωση Βέλεφ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει τα χρήματα άμεσα, 850.000 ευρώ για να πάει στην άλλα φατές. Και υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο Παναθηναϊκός προφανώς θέλει να τα αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα για να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Ο Άρης, μια και αναφερθήκαμε στον Άρη και μια και μπήκαμε στον χώρο των μεταγραφών από γρήγορα, ο Αντέ Γκρέι είναι συμφώνησε οριστικά 31 ετών, Τζαμαϊκανός επιθετικός, αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έρθει στην Ελλάδα για τον Άρη. Ο Μαζικού είναι ελεύθερος της Σκάς Σόφιας.
Αυτό που μου χρωστάς από χθες θα τα αποφύγεις να το πεις επίτηδες, θες δηλαδή να με...
Αναμενόμενο, αλλά εντάξει, έχει πάρει παίκτες.
Ναι, αλλά χθες μου λες δεν θα σου το πω, γιατί δεν είναι επίσημο, θα σου το πω αύριο.
Σημαντική είδηση. Ανακοινώθηκε ο Μιγιάτα Κατρίνο.
Έτσι, μπράβο.
Επιτέλους.
Ναι.
Εντάξει, επιτέλους. Έπρεπε να περάσει από τα ιατρικά. Εντάξει,
τα εργομετρικά του, όλα είναι μια χαρά το παιδί.
Έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, ήρθε στην άκρη να κατακτήσω το πρωτάθλημα.
Α, μπράβο, έτσι. Ωραία νοοτροπία έχει.
Καλή κίνηση για το
του, του εύχομαι να τα καταφέρει.
Εντάξει,
τελείως ουδέτερα του το εύχομαι, για να είναι χαρούμενο το παιδί, όχι ότι με νοιάζει εμένα.
Έτσι, ναι. Λοιπόν, να πούμε και κάποια πράγματα τώρα, γιατί η εθνική ομάδα των γυναικών αντιμετωπίζει στην Ολλανδία του Βαγγέλη Βιβέση, Έλληνας ο προπονητής της εθνικής Ολλανδίας, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 8.30 ώρα είναι αυτή η αναμέτρηση, από την ΕΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ η αναμέτρηση αυτή, η ομάδα της Αλεξίας Καμένου, η οποία ζητάει μια υπέρβαση έπειτα από χρόνια για να μπει στην τετράδα και να κατακτήσει και ένα μετάλλιο. Στις 8.30 λοιπόν αντιμετωπίζει την Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση. Όπως αναμενόταν, οι ΗΠΑ πέρασαν εύκολα. Από έγκαιμα χθες απέναντι στη Νότια Αφρική 24-2. Από σπότα είχε μπει η Νότια Αφρική, είχαν μείνει έξω ο Καναδός λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Αυτός ήταν αντίπαλος των ΗΠΑ. Τελικά και το λέω αυτό διότι είναι αντίπαλοι μας οι ΗΠΑ, αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας Ανδρών αύριο Τετάρτη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Το παιχνίδι. Και στο δεύτερο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε και η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε 2-0 της Αυστραλής από την Joy Hives, νούμερο 500 τόσο ήταν. Εύκολο έργο για την Μαρία Σάκαρη, και σήμερα λίγο αργότερα αναμένεται να ξεκινήσει τις προσπάθειες του Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon με αντίπαλο τον Ελβετό Αλεξάντερ Ρίτσαρντ. Στους Μεσογειακούς, δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα πάλι από το καράτε. Είχαμε πει για το Διονύση Ξένο.
Είχαμε και στις γυναίκες χρυσό.
Βέβαια, Κέλλη Κιδωνάκη νίκησε την Γιωβάνοβιτς από το Μαυροβούνιο στο τελικό της κατηγορίας των συν 68 κιλών και ανέβηκε στο ψηλό σκαλί του βάθρου.
Μπράβο.
Έτσι η Ελλάδα έχει και δύο χρυσά μετάλλια τώρα και τα δύο από το καράτε. Η Εθνική Βόλη Γυναικών ζευγάρωσε τις νίκες στους Μεσογειακούς αγώνες. Αναφέρομαι πάντως στους Μεσογειακούς. Έτσι, ο Ραν στην Αλγερία γίνονται οι αγώνες. Νίκησε 3-0 σετ. Την Αίγυπτο.
Ωραία.
Η Εθνική Βόλη των Ανδρών νίκησε 3-2 σετ.
Και αφού μου πεις και για τον Κατσίνοβιτς που δηλώθηκε επισήμως από την ΑΕΚ, θα σε ευχαριστήσω, Τάσο.
Άντε, γεια σας. Θα λέμε αύριο.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ξέχασα, παιδιά, να σας πω ότι σήμερα έχει γενέθλια και η Έλενα Ακρίτα. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και χρόνια δεικτικά. Με ήττα παρακαλώ το δείκτηκα. Τέτοια μέρα το 1943 γεννήθηκε ο Μπόμπι Χάρισον, ο ντράμερ των Procol Harum. Δύο χρόνια μετά γεννήθηκε ο David Knights, ο μπασίστας των Procol Harum. Τα κάνανε μαζί τα γενέθλια και αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι των Procol Harum. Τι μου γράφει η Κατερίνα, να σε ενημερώσω ότι οι δικαστές ψήφισαν ναι στη φυλάκιση, αναφέρεστε στο Γκορκονέα, οι ένορκοι ψήφισαν όχι, αναγνώρισαν, δεν ξέρω αν η αναγνώριση του πρώτερου έντιμου βίου περνάει από τους απόλους και τους ενόρκους, για να το λέει η Κατερίνα, 4-3. Ο Θανάσης από Θεσσαλονίκη μου διευκρινίζει, οι γκέι είναι περήφανοι γιατί βγαίνουν από την ντουλάπα και το λένε ανοιχτά. Είναι περήφανοι δηλαδή για το θάρρος να βγουν σε μια κοινωνία που στο μεγαλύτερο ποσοστό λειτουργεί αποτρεπτικά, αν και είναι κάποιοι χώροι όπως του θεάματος και αυτά που δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι υπερήφανοι λοιπόν για την τόλμη τους να μιλήσουν ανοιχτά για αυτό που είναι, όχι για αυτό που είναι αυτό καθε αυτό. Πάντως αυτό το ομοφιλόφιλη περηφάνεια δεν λέει ομοφιλόφιλη εξωστρέφεια, που για μένα ταιριάζει πιο πολύ. Τέλος πάντων, δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι, είδα στη Γαλλία ας πούμε, που έχουμε πρωθυπουργό, πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω του Μακρόν, της, κάτι αξιώματα, είναι όλες γυναίκες. Και έχει γίνει, κοίτα λέει πως αλλάζουν τα πράγματα. Η ωραία μέρα θα είναι όταν δεν θα χρειάζεται να γίνει κανενός είδους pride. Δεν θα παίζει ρόλο δηλαδή ούτε για την κοινωνία, ούτε για τη δουλειά σου, ούτε τίποτα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Ούτε θα φωνάζεις γι' αυτό, αλλά ούτε θα σε επικρίνει και κάποιος γι' αυτό. Ούτε το να είναι γυναίκες και να πρωταγωνιστούν στην πολιτική θα θεωρείται είδηση. Όταν αυτά θα είναι φυσιολογικά, αυτή θα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Βέβαια εδώ μ' αρέσει πολύ αυτό με τις γυναίκες, αλλά και έχω και ένα, πώς να το πω τώρα, που κάνω και μία δεύτερη σκέψη, για να φανεί ότι άντρες και γυναίκες, αν είναι να κάνουν τα πράγματα ειδικά στο δημόσιο βίο και στην πολιτική, δεν είναι τόσο το φύλο που παίζει ρόλο, όσο η προσωπικότητα των ανθρώπων. Δεν σημαίνει ένα κόμμα όλο γυναίκες θα είναι καλύτερο από ένα άλλο. Τα λέγαμε παλιά, είναι πιο ευαίσθητες, είναι. Αλλά υπάρχουν και πιο ευαίσθητες και πιο ανέστητες. Όπως υπάρχουν και άνδρες πιο ανέστητοι και πιο ευαίσθητοι. Όταν όμως θα πάψει να μας απασχολούν οι ποσοστώσεις, τότε η κοινωνία μας θα έχει κάνει ένα ωραίο υγιές βήμα. Και η Κλεοπάτρα που... Μάλιστα. Α, καλό, σε καλή θέση με κατατάσσει κάνει μια ωραία αξιολόγηση. Σε ευχαριστώ πολύ Κλεοπάτρα μου. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Η ηθική είναι ορθοστάτης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Μπράβο λέει για την άποψή σου για την ομοφιλοφιλία. Ο Κώστας από Σέρες. Κάνει ζέστη πολύ. Έχεις δίκιο Κώστα μου. Ο Νίκος Πετιναράκης, καλησπέρα. Η Κέλλη Κιδωνάκη είναι από την πόλη μου, λέει, το Τιμπάκι, και έχει πολύ μέλλον στο καράτε. Είναι προφανές, όταν σε αυτό το επίπεδο παίρνεις χρυσό μετάλλιο, δεν είσαι απλώς καλή, είσαι κάτι παραπάνω. Φυσικά και έχει πολύ μέλλον στο καράτε. Να θυμίσω, βέβαια έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, γιατί μετά θα κάνουμε και την κλήρωση και τις ειδοποιήσεις, ότι δίνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για το musical Mamma Mia που παίζεται στο Christmas Theater. Είναι 9 η ώρα το βράδυ. Για αυτή την Παρασκευή όμως είναι οι συγκεκριμένες. Είναι διπλές προσκλήσεις. Δεν έχει κανένα άλλο κόστος για σας οτιδήποτε. Μόνο που για να συμμετάσχετε στην κλήρωση πρέπει να στείλετε στο 54160 ένα γραπτό μήνυμα που θα γράφει Mamma Mia, να ξέρουμε ότι είναι γι' αυτό. το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας ξανά, γιατί ο τηλεφωνικός αριθμός και μήνυμα να στείλετε δεν εμφανίζεται ολόκληρο. Τώρα μου λέει η Μαρία, είπες 4, άμα χρειαστεί και κάποιο παραπάνω θα δώσουμε. Εντάξει Μαρία μου, φαίνεται πέρασε από το ταμείο φεύγοντας Άρης παράστα η Μαρία και μάζεψε ότι... Σε πήραν ήδη, παιδί μου, μάζευες εκεί τις διπλές προσκλήσεις ή σου είπαν εντάξει, επειδή είσαι τακτική και τα βλέπεις αφήνουμε. Πολύ πιθανόν. Ο Ιωάννης που στέλνει το καλό του απόγευμα, την ευχή του είναι πολύ τακτικός, στο απολύτως σχετικό. Ναι, πριν πάμε στα, γιατί αμέσως μετά θα πάμε στα του ΝΑΤΟ, είδα και αυτή την φρικιαστική είδηση από το Σαν Αντώνιο. Έχουν φτάσει τώρα τους 50 από ό,τι είδα. Εγώ είχα 46 μετανάστες νεκροί σε φορτηγό. Τους είχαν σε παράνομοι μετανάστες. Τους είχαν κρυμμένους, τους άφησαν μέσα στα φορτηγά στους 40 βαθμούς έξω παιδιά, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Και έσβησαν από θερμοπληξία. Η μοίρα των κατατρεγμένων αυτού του κόσμου. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε να δούμε έτσι... Με αυτή την ιστορία με το ΝΑΤΟ ξεκινάει ατύπως. Σήμερα είναι το δείπνο, διημερινή σύνοδος αύριο και μεθαύριο και η αλλαγή στρατηγικού δόγματος, αλλά και τα παζάρια της Τουρκίας και σε ποιο βαθμό θα μας αφορούν, θα το δούμε αυτό. Είναι ένα θέμα που αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Λέει Μαρία Τζελάτε να σε δροσίσω, να σου βάλω τα κορίτσια της Καλιφόρνια. Δι' της Καλιφόρνιας μου λέει αν το προτιμάς. Το 28 Ιουνίου 1965 οι Beach Boys κυκλοφόρησαν το 10ο στουντιακό άλμπουμ τους με τίτλο Summer Days and Summer Nights και είχε βέβαια, νομίζω αυτό ήταν από τα πιο πετυχημένα του δίσκου το τραγούδια. Εμείς ονειρευόμαστε βουτιές στην Καλιφόρνια με τα California Girls εκεί και τους Beach Boys και άλλοι μέσα στην Ταλίκα στο Σαν Αντώνιο έμεινα 40 βαθμούς χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, να σας αφήσουμε την Καλιφόρνια, αν και είπαμε, βέβαια σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι Βορειοατλαντική Συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ξανά ότι αυτό το Τουρκετζίαν, αυτό το κόλπο για την τουριστική καμπάνια των Τούρκων να περάσει ως, ξέρετε, κατοχυρωμένη ονομασία, δεν πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες εμείς και θα αρθεί αυτή η πιστοποίηση, ας το πούμε. Πάμε όμως στο ΝΑΤΟ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, ναυαρχών αποστρατεία και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Να δούμε λίγο αυτά τα ζητήματα και του στρατηγικού δόγματος και τα παζάρια που μπορεί να έχουμε εκεί. Κύριε Αποστολάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα στοματίου και στους ακροατές σας.
Δεν ήξερα αν θα πρέπει να το αρχηγέ εμένα μου φαίνεται πιο κοντινό, όχι ότι οι άλλες ιδιότητες δεν είναι σημαντικές, και το ναύαρχε, τώρα το υπουργέ επειδή είναι το πρώην. Η βασική ιδιότητα της καριέρας μιας ζωής νομίζω συμπυκνώνεται στο ότι είστε επίτιμος αρχηγός του ΓΕΘΑ. Δεν έχει σημασία πάντως, όλα είναι μέσα και στην εμπειρία σας που θα μας είναι χρήσιμη. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από αυτό το, με το στρατηγικό δόγμα, την αλλαγή που θα επιχειρηθεί να γίνει στο ΝΑΤΟ και να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα πλάνα τα οποία τα ακούμε καταρχήν σε πρώτη φάση δημοσιογραφικά.
Σωστά.
Αλλά στην ουσία γίνονται κινήσεις και διασυνδέονται με την πραγματική κατάσταση.
Ο κύριος Στόλτεμπεργκ πάντως, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι αναμένεται να χαρακτηρίσει άμεση απειλή την Ρωσία και να στραφεί προς τα ανατολικά, πως κάναμε και εμείς κάποτε, αν θα είναι από βορράν ή από ανατολή, θα ξέρετε καλά με τα επιτελεία ο κίνδυνος, και αυτό μπορεί να συνεπάγεται 300.000 στρατό από εκεί που έχουμε 40.000 προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση.
Όχι,
αν
βέβαια
αλλάξει το δόγμα.
Όχι βέβαια, γιατί όταν συμφωνήσουμε στο ΝΑΤΟ ότι τέλος πάντων η απειλή για τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες έχει μεγαλώσει και πρέπει να ενισχυθούν, θα πρέπει όλοι οι εταίροι του ΝΑΤΟ να συμμετέχουν και το ποσοστό τους στην ενίσχυση στρατιωτικά αυτών των χωρών. Εάν αλλάξει η στρατηγική και πραγματικά θεωρηθεί η απειλή η Ρωσία, αυτό το πράγμα θα γίνει. Το θέμα στην προκειμένη περίπτωση και σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ,
ναι,
το μεγάλο ζήτημα, όπως ξέρετε, είναι η είσοδος των δύο νέων χωρών.
Βεβαίως.
Της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Και γενικά η στάση της Τουρκίας, η οποία έχει αρχίσει να είναι δύσκολη να τη διαχειριστούν.
Mm-hmm.
Η οποία βλέπουμε τι κάνει. Προσπαθεί το κάθε τι να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο, εξασκεί πίεση αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας μέσα σε αυτή την αγωνία που υπάρχει να ισορροπήσει τον ΝΑΤΟ, να φανεί ένας ισχυρός συνασπισμός απέναντι στη Ρωσία, η οποία συνεχίζει ακάθεστη αυτό που ξεκίνησε να κάνει στην Ουκρανία. Δημιουργεί σοβαρά θέματα. Εδώ φτάσαμε, ας πούμε, οι Γάλλοι να αρχίσουν να κουβεντιάζουν μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε και την αποχώρηση της Τουρκίας από τον ΝΑΤΟ. Πράγματα βέβαια τα οποία δεν είναι εύκολο να γίνουν.
Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω. Εσείς ξέρετε καλύτερα.
Δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία.
Α, δεν είναι
κάποιος να το διώξουν.
Ναι. Αυτό
μόνο που προβλέπεται είναι να παραιτηθεί από το ΝΑΤΟ ή να φύγει.
Ναι. Η Τουρκία βέβαια εργαλειοποιεί αυτή τη στιγμή και το ότι το ΝΑΤΟ θέλει να δεχτεί Σουηδία και Φιλανδία, και να δούμε σε ποιο βαθμό θα το εργαλειοποιεί σε σχέση με τις απαράδεκτες αναθεωρητικές της διεκδικήσεις σε σχέση με εμάς. Αφενός, αφετέρου, εγώ ανέφερα την αλλαγή του στρατηγικού δόγματος, γιατί η Τουρκία δεν είναι σε μια εχθρική στάση σε σχέση με τη Ρωσία. Εκεί μήπως αυτό είναι το πιο ακαθόδες θέμα για αυτή. Δηλαδή αν η συμμαχία αλλάξει ένα τέτοιο στρατηγικό δόγμα, μήπως και εκεί η Τουρκία δείξει κάποια απροθυμία, για παράδειγμα.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σχέσεις που έχει η Τουρκία με τη Ρωσία, οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς. Ακόμα και τώρα που η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ πήραν καθαρές θέσεις, mm-hmm, η Τουρκία κινείται στο ενδιάμεσο και προσπαθεί να αποφύγει την όποια σύγκρουση με τη Ρωσία. Επομένως, η στρατηγική αναθεώρηση και ο επανασχεδιασμός της στρατηγικής του ΝΑΤΟ θα φέρει την Τουρκία σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ή τουλάχιστον χάνεται η εμπιστοσύνη των εταίρων του ΝΑΤΟ για το πόσο η Τουρκία μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, στις καινούργιες πλέον απαιτήσεις. Όμως και η ίδια η Τουρκία πρέπει να αποφασίσει, ή θα είναι με τη μία μεριά ή θα είναι με την άλλη, γιατί από κάποιο σημείο και μετά αυτά δεν παντρεύονται.
Ναι.
Εδώ βέβαια παίζεται σε όλο το διεθνές, σε όλη τη διεθνή περιοχή,
ναι,
παίζεται αυτή τη στιγμή το παζάρι που κάνει η Τουρκία.
Ναι.
Δηλαδή το γεγονός ότι διαπραγματεύεται καταρχήν τα εξοπλιστικά της προγράμματα από την Αμερική.
Ναι, σωστό.
Το σταμάτημα από τις δύο χώρες που θα είναι νέα μέλη της υποστήριξης των Κούρδων, των φυλάκων και του ΠΚΚ και των πολιτικών φορέων που τη στηρίζουν.
Εκεί η Σουηδία δείχνει πρόθυμη πάντως να δώσει πράγματα.
Δείχνει πρόθυμη. Ναι. Τουλάχιστον λέει ότι θα το συζητήσουμε, αλλά ναι, δεν προλαβαίνουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι τη σύνοδο αυτή.
Εκεί στο κομμάτι των εξοπλιστικών, με συγχωρείτε αρχηγή, αλλά αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η δική σας εκτίμηση, και καθώς έχουν και το πρόβλημα με F-16 και όλα αυτά, η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο τώρα σε σχέση με την Τουρκία και μας είναι καλύτερη από ότι ήταν πριν 20 χρόνια ή χειρότερη? Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει και επιχειρησιακούς λόγους να φωνάζει μεν, να γαυγίζει, αλλά να μην θέλει να προχωρήσει σε μία εμπλοκή?
Προσέξτε, η ισορροπία στην ουσία τώρα δεν έχει αλλάξει με την Τουρκία σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Όμως θα αλλάξει με τα προγράμματα που έχουμε βάλει μπροστά μας, το οποίο μέχρι το 2027 θα έχει κατά κάποιο τρόπο πάρει μια νέα υπόσταση. Εκεί η αεροπορία η ελληνική, αν η Τουρκία δεν κάνει κάτι, θα υπερέχει.
Μάλιστα.
Σε σχέση με την αεροπορία της Τουρκίας. Το ελληνικό ναυτικό θα έχει έρθει πολλά βήματα μπροστά.
Μάλιστα.
Ξέροντας ότι έχουμε ενεργοποιήσει τα υποβρύχια τα 2-14, παίρνουμε και οπλισμό για αυτά.
Αυτό είναι ευχάριστο. Όχι επειδή μας αρέσει ο πόλεμος, αλλά επειδή μας αρέσει η ειρήνη. Και
για να τον εξασφαλίσουμε, ότι δεν θα γίνει πόλεμος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο.
Εμείς που δεν θέλουμε να είμαστε επιθετικοί, να είμαστε ένα βήμα μπροστά και καλύτερα εξοπλισμένοι για να αποτρέπουμε το γείτονα. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αν αλλάξει το στρατηγικό δόγμα, θα χρειαστεί εμείς να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο? Γιατί όταν λέει κάποιος από 40.000 στρατιώτες και δυνάμεις, γιατί αυτό σημαίνει και όπλα και τα λοιπά, θα πάμε στις 300.000, η κάθε χώρα κάτι συνεισφέρει σε αυτό, έτσι δεν είναι?
Έτσι κι αλλιώς, η κάθε χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ συνεισφέρει, έχει κάποιες δυνάμεις, τις οποίες έχει δηλώσει ότι στην περίπτωση που θα χρειαστεί θα διατεθούν στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν και αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει ένας τέτοιος καινούριος σχεδιασμός, αυτές οι δυνάμεις θα αυξηθούν.
Μάλιστα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δυνάμεις αυτές θα πάνε και θα είναι
κάπου αλλού και δεν είναι διαθέσιμες εδώ.
Απλά θα είναι στα μπάι.
Μάλιστα, αυτό τώρα είναι σημαντικό που μας λέτε.
Όταν η απειλή γίνεται πιο κοντινή και άμεση, τότε ενδεχομένως θα χρειαστεί να μετακινηθεί.
Αλλάζει η ετοιμότητα και όσους έχουμε μετακίνηση. Επειδή έχω μόνο ένα λεπτό, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βέβαια, ξεκινάει. Εσείς τι περιμένετε, αν είναι εύκολο κάποιος να το πει αυτό, ή ποιο θα είναι ένα κέρδος για τη δική μας χώρα από αυτή την σύνοδο?
Κοιτάξτε, εάν τελικώς ο Ερντογκάν θέσει θέμα αποστατικοποίησης των νησιών, όπως έχει δηλώσει,
ναι,
και η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να παρουσιάσει τις προθέσεις της Τουρκίας, οι οποίες είναι δεδηλωμένες.
Έχουμε έτοιμους τέτοιους φακέλους, λένε όλοι οι υπεύθυνοι.
Και τον χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, αυτομάτως γίνεται ακόμα μια φορά γνωστό στο ΝΑΤΟ ποια είναι η Τουρκία, ποια είναι η Ελλάδα, ποιος είναι ο επιτιθέμενος και αυτός που δημιουργεί προβλήματα και ποιος είναι αυτός που προσπαθεί να τα λύσει.
Και εκεί θα περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι πάντα δίνεται μια ευκαιρία να δούμε πώς συμπεριφέρεται και πώς θέτει ο καθένας τα θέματά του μέσα στο ΝΑΤΟ και τι θέσεις παίρνει στα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ίδιου του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τώρα στην προκειμένη περίπτωση που έχουμε σχέση με τον πόλεμο, τι θα κάνει η Τουρκία? Θα συνεχίσει να παίζει αυτό το ρόλο του επειδή ουδέτερου?
Άρα πέρα από όλο αυτό το διαπραγματευτικό εφέ που κάνει, είναι σε δύσκολη θέση σε αυτή τη σύνοδο, εκτιμάτε?
Νομίζω είναι.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι. Και δεν ξέρω, θα φανεί και από τις επαφές που θα κάνει τελικά και ο Ερντογκάν.
Ναι.
Θα μιλήσει κατηδίαν με τον Biden.
Σωστά.
Θα πάρουν θέση οι Αμερικάνοι για το θέμα αυτό?
Περιμένουμε να το δούμε.
Μερικά πράγματα.
Εντάξει, μας ανοίξατε κάποιες σκέψεις για να έχουμε και εμείς να ξέρουμε τι προσέχουμε και θα ξαναμιλήσουμε με στοιχεία.
Πέστε μου, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε.
Ναι, αυτό μόνο γιατί με διώχνουν και εμένα.
Τις όποιες δηλώσεις που γίνονται και μας στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο,
ναι,
θα πρέπει να υπάρχει και μία δήλωση που να λέει τι θα γίνει άμα δεν
ανταποκριθούν. Το διατάφτα με χρονοδιάγραμμα, για να είναι συγκεκριμένο.
Μάλιστα.
Αυτό περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, αρχηγέ, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εδώ μου λέει η Χαρά, λέω βάλε μου κάνα τραγούδι, μου λέει εδώ έρχεται ο άλλος ο δαίμονας των λέξεων και των ενιών. Λέω ποιος είναι αυτός, μου λέει ο Παπαζαχαρίου, θα πει για δαιμόνι εδώ, για διάφορα, πρέπει να παίξει, εντάξει. Γεια σας.